Ulkoministeri Erkki Tuomioja, miten jos ajatellaan koko EU:ta ja EU:n demokratiakehitystä, niin missä pisteessä me nyt ollaan?
No kyllähän EU on käynyt läpi tässä eurokriisin myötä sen vakavan vaiheen, joka ei ole ollut demokratialle kovinkaan suureksi kunniaksi. EU-normaalitapauksissakaan ei ole ehkä tällainen avoimuuden ja demokratian paras malli. Ja siinä on paljon puutteita, mutta tämä eurokriisi on sitten johtanut siihen, että sen kriisin syvimpinä hetkinä sivutettiin kaikki normaalit EU:n jonkinlaista avoimuutta ja demokraattista valmistelua koskevat periaatteet.
Mikä oli se pahin piste?
No varmaan se oli se, kun Kreikan tultua syliin, niin kokoonnuttiin toistuvasti näihin hätäistuntoihin, johonka mentiin ilman, että suurin osa tiesi lainkaan, mitä oli tarkoitus päättää ja esittää, mutta kun nämä markkinavoimien sudet uluvoivat siellä oven takana ja maanantaina markkinat avautuivat, niin oli pakko tulla jonkinlaisilla päätöksillä. Ja niitä päätöksiä ei välttämättä edes komissiokaan ollut niissä osallinen, vaan se oli kaksi suurta jäsenvaltiota, Ranska ja Saksa, jotka toimivat. Ja vaikka meillä on tämä meidän oma parlamentaarinen järjestelmämme, jossa kaikki asiat käydään suuren valiokunnan kanssa lävitse, niin se ei paljon auta, jos ei Suomen hallituskaan tiedä, mitä on tulossa, mutta oli pakko sitten tehdä näitä päätöksiä, joiden kaikkia seurauksia ja vaikutuksia ei todellakaan pystytty arvioimaan.
Näitkö sen, että se oli tarkoitushakusta? Koska jälkeenpäin on ilmennyt, että näistä päätöksistä ja niiden vetkuttelusta ja aikataulutuksista, niin ainakin on sanottu, niistä oli hyötyä Ranskalle ja Saksalle ja niiden pankeille.
No osittain se oli tarkoitushakuista, mutta ehkä ei välttämättä, tietysti se koko ajan on ollut tarkoitus se, että pelastetaan Ranska ja Saksan pankit, joilla oli suurimmat vastuut. Se on ollut selvää. Mutta kyllähän tämä on tietysti ollut toki sellainen tilanne, jossa tällainen yleinen mahdollisuus koko rahoitusjärjestelmän romahtamiseen oli varten otettava asia. Ja sitä koskeva pelko oli todellinen. Siinä mielessä, kun ei ollut minkäänlaista varautumista, että tämä kriisi tällä lailla puhkeaisi, niin voi osoittaa tiettyä ymmärrystä. Mutta sitten kun se ensimmäinen paniikkivaihe meni ohi, niin ei välttämättä voi osoittaa ymmärrystä sille, että sitä samaa linjaa sitten jatkettiin. Ja tämä sijoittajavastuu, joka olisi pitänyt olla alusta alkaen ensimmäinen periaate, se on vasta tullut sitten häntä päässä mukaan.
Missä vaiheessa sä oot sitä mieltä, että olisi pitänyt lopettaa tämä touhuaminen? Monenko viikon tämmöiset paniikkiratkaisut sä olisit hyväksynyt vielä noin, että tämä hinta voidaan maksaa demokratiassa?
No heti jatkossa olisi pitänyt sitten ottaa tämä sijoittajavastuu siihen mukaan. Ja tietysti, jos olisi alun perin valmistauduttu tähän ja ennakoitu, niin se nyt olisi ollut jo alusta alkaen mukana. Ja tietysti, jos se olisi ollut jo alusta alkaen mukana ja kaikkien tiedossa, niin se olisi myöskin osaltaan hillinnyt sitä hillitöntä luotonantoa. Siis totta kai nämä, jotka ovat eläneet yli varojensa matalien korkojen houkuttelemina eurossa ja velkaantuneet, ovat ensisijassa vastuussa, mutta vastuu jakaantuu myöskin niille, jotka ovat holtittomasti näitä lainoja myöntäneet.
Entäs muuten? Miten tämä institutionaalisesti tämä EU-demokratia kehittyy? Sähän olet kritisoinut sitä kautta linjaa ja vuosikausia, mutta mietit, mihin suuntaan ollaan menossa nyt?
Vielä jatkaisin sen verran tästä edellisestä, että sitten se seuraavassa vaiheessahan tuli tämä finanssipakti, joka määritteli 0,5% tämmöisen rakenteellisen alijäämä. Mä olen siitä totesin jo silloin, että tämä on parhaassa tapauksessa harmiton. Mutta vaarallisessa tapauksessa voi johtaa siihen, että Eurooppa ikään kuin sitoutuu sellaiseen pakkopaitaan, joka tekee järkevän, suhdanteita tasaavan, kasvua ja työllisyyttä tukevan talouspolitiikan mahdottomaksi. Ja nyt ehkä aletaan olla jo sillä rajoilla, että näin voi tapahtua.
Ja se on tämä alijäämä.
Kyllä.
Eli 0,5, sen enemmän ei saa olla alijäämä.
Niin sanottua rakenteellista alijäämää, mutta tämä rakenteellinen alijäämän laskentatapakin on äärimmäisen venyvä suuntaan ja toiseen, ei se ole yksiselitteinen. Ja sehän syntyi muuten tavalla, että siitä ei ollut mitään ennakkovalmistelua, sen sopivat oikeistopuolueiden johtajat vuorokautta ennen Euroopan neuvoston kokousta, ja sitten ajettiin siellä lävitse.
Miten sä oot ylipäänsä noin laillisuuden kannalta siitä mieltä, että tehdään tämmöinen päätös, joka on selkeästi talouspoliittinen, ja sitten edellytetään, että maat sitoutuu tähän? Et olihan se aika hurja vaihe.
Olihan se myös, ja siltä kannalta, että tässä on tehty paljon päätöksiä asioista, joita olemassa olevat perussopimukset, siis Euroopan perustuslait, eivät tunne. Ja koska näiden perussopimusten muuttaminen on äärimmäisen pitkä ja hankala ja epävarma prosessi, on sitten ohitettu ne.
Eli se on joka, tehty EUn ulkopuolella.
Niin, kyllä, ja on sovittu. Se on sinänsä laillinen metodi kylläkin, mutta ei hyvä eikä suositeltava.
Mitä sä oot mieltä ylipäänsä siitä, että tämä on eriytynyt niin, että nämä ERVV, EVM, nämä ei olekaan EUn sisällä, vaan nämä on euromaiden keskisiä, että koska perussopimus ei jousta, niin on keksitty tämmöinen sivuportti.
Se on aika kyseenalaista. Näin ei pitäisi tehdä. Ja sitten jos näin tehdään, niin sitten pitäisi kyllä myöskin olla hyvin huomattavasti enemmän aikaa ja avoimuutta ja pohdintaa siinä, mikä on järkevää ja mikä ei, että tiedetään todellakin, mihin sitoudutaan.
Mutta eikö tämä pitäisi olla sun oppien mukaan nyt juuri se, mihin meidän pitää pyrkiä, kun sä oot aina puhunut, että kansallisvaltioille pitäisi saada enemmän valtaa. Nythän ne touhuaa täällä komission ja parlamentin ulkopuolella.
Se on kysymys siitä, miten ne sitä valtaa käyttävät. Kyllä mä olen sitä mieltä, että ne asiat, jotka kuuluvat selvästikin ja on sovittu, että on unionin päätettäviä, niin niissä pitää sitä noudattaa sitä normaalia ja mieluiten vähän paremmin avoimia päätöksentekomuotoja ja valmistelua. Tämähän on sitten toinen kysymys, tämä näin, että paljonko EU:ta ja missä asioissa tarvitaan. On asioita, joissa tarvitaan, kaikki haluaa, että EU toimisi tehokkaammin ja ehkä tarvitsee jopa uusia valtuuksiakin. Mutta sitten on sellaisia asioita, jotka yhä enemmän on tullut esiin, että tarvitaanko näitä todella vain tuolla EU-tasolla päättää. Ja onko aina järkevää, että rahat kierrätetään EU:n kautta, ensin maksetaan isot jäsenmaksut ja sitten pyritään saamaan sieltä mahdollisimman paljon rahaa, vaikka ne tarkoitusperät eivät välttämättä olisikaan ihan omien kansallisten prioriteettien mukaisia, mutta sen jälkeen, kun on tapeltu se, että paljonko rahaa sinne menee, jokaisella on pyrkimys saada sitä mahdollisimman paljon takaisin. Ja sinne jää tietysti kymmenykset sinne väliin byrokratiaan.
Mutta entäs nämä vakausrahastot, niin kun ne on EUn ulkopuolella, niin hoidetaan nyt EUn ulkopuolella valtioiden välillä niin kun euron asioita, niin oletko sitä mieltä, että nämä euroasiat pitäisi hoitaa EUn sisällä?
Ne pitää joka tapauksessa hoitaa samalla proseduurilla, kun EU-asioita hoidetaan. Se on sitten vähän muotokysymys, että kun ei ole perussopimuksiin voitu vielä muuttaa, niin missä niitä käsitellään, mutta samojen ihmisten, samojen vastuutahojen pitää ne valmistella ja käsitellä. Tähänhän muuten liittyy sinänsä tämä Euroopan keskuspankin hyvin keskeinen rooli ja sen täydellinen riippumattomuus, joka on ollut tämmöinen opinkappale kaikesta poliittisesta valvonnasta ja päätöksenteosta.
Mitä sille pitäisi tehdä silloin, kun euroon mentiin? Sä olit silloin sitä mieltä, että tästä voi ongelmia tulla.
Kyllä, ja ongelmia on tullut, ei välttämättä ihan kaikkia juuri niitä ongelmia, joita silloin nähtiin, mutta sitten on tullut paljon enemmän muita. Se teki enemmän näitä muita ongelmia. Siis se peruslähtökohtahan oli, että euroa, yhteistä valuuttaa ajettiin ja haluttiin poliittisista syistä. Ja ilman, että oltiin riittävästi varmistauduttu siitä, että se myöskin sitten toimisi. Ja että olisi olemassa kaikki olosuhteet sellaisia, että se toimisi. Se oli tämmöinen poliittinen ambitiokysymys.
Kun Suomi meni euroon, niin oliko se sun mielestä reilu peli? Sä oot itse sanonut, että se on eduskunnan päätettävä asia, mutta kyllähän silloin kauhean moni, joka äänesti EU:hun menosta, niin oli sitä mieltä, että silloin oltiin sitä mieltä, että tämä euroasia päätetään erikseen, että ei me tälle mandaattia annettu.
Ei annettukaan, ja kyllähän se päätettiin erikseen sitten Suomen eduskunnassa.
Mutta oliko sinusta oikein? Siis menikö se siten, että se täytti tämmöiset demokratian kriteerit?
Voi kysyä, että mikä on tilanne silloin, kun presidentinvaaleissa 1994 ehdokkaita kysyttiin, että tuleeko Suomen liittyä rahaliittoon. Kaikki nostivat punaisen lapun ja vastasivat ei.
No miten tässä pitänyt hoitaa?
No kyllä kai, mä hyväksyn kyllä sen, että se on sinänsä viime kädessä ollut eduskunnan harkinnassa, eduskunnan päätöksessä, mutta ehkä sitten eduskunta olisi voinut sitä käyttää vähän toisin. Ja varmaan nyt kaiken tämän 15 vuoden kokemuksen jälkeen, niin ehkä käyttäisikin toisen.
Siis tarkoitatko, että ei mentäisi muun enää?
Niin. Mutta se on sillä lailla turha kysymys, koska siellä ollaan. Se on sitten jälkiviisautta.
Ei tämä mitenkään hirveä jälkiviisautta ollut. Sä oot kirjoittanut semmoisen kirjan Markka vai euro, jolla sä oot ihan etuviisaasti ennustanut näitä ongelmia, joita tuli. Niin siitä taustaa nähden, niin olisiko kannattanut mennä euroon?
No sen tiedon varassa, mitä nyt tiedämme, niin luultavasti ei. Ja tämä luultavastikin sen vuoksi, että eihän mä tiedä myöskään, mitä silloin olisi sitä tapahtunut. Ruotsi päätti olla menemättä, ei sitä ole ollut Ruotsilla ainakaan haittaakaan. Tämän verran voi todeta.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja, no miten se sitten, jos palataan tuohon demokratiaan vielä, niin näet nämä, tällä hetkellä nämä EU-instituutiot, että nythän tuli tämmöinen paperi tässä, oliko se vuosi pari sitten, kun kohti todellista rahaliittoa, joka oli aika hurja, joka niin kuin näytti sen, että sekä parlamentissa että komissiossa on aika vahva tahtotila, ainakin silloin oli, tätä integraatiota lisätä.
Kyllä, siis totta kai eurohan oli, ja on monille edelleenkin nimenomaan federalistinen hanke. Sitä vaan vietiin väärästä päästä, koska ei pystytty etenemään, ei ollut sellaista yleistä kannatusta eurolle, ei se federalismille, liittovaltiolle. Ja sitten mentiin tätä takaportin ja käytettiin luoteihin euro odotuksiin, että se sitten ehkä pakottaa kuitenkin hyväksymään sellaista poliittista liittoa ja vallansiirtoa Brysseliin, jota muuten ei olisi ollut mahdollista.
Eli sä oot sitä mieltä, että se oli se perimmäinen syy?
Kyllä se on ollut keskeisesti tässä vaikuttamassa.
Entäs tämä keskuspankin harjoittama politiikka ja EUn harjoittama talouspolitiikka komission? Sä oot joskus sanonut näin, että kun keynesiläisyyteen väsyttiin, sitten tuli tämmöinen oppi, että pitää olla inflaatio tiukkana ja onko se näin, että siellä työttömyysyydenkin pitää olla aika kova, koska siltä kansa pysyy nöyränä ja palkkavaatiet tätä matalina.
Mutta sillä oli myöskin sitten näennäisesti tieteellisempi ilmaus, tämä luonnollinen työttömyysaste, joka pitää hyväksyä.
Aha. No, mitä sä sanot tästä opista? Täällä, sä oot muistaakseni sanonut joskus näin, että et se ei itse asiassa enää tämä teoria toimi, ja mun ymmärtääkseni tämä on nyt just se teoria, mitä esimerkiksi Juhana Vartiainen meillä edustaa, sen takia, että ei työläisillä ole enää semmoista voimaa, että heidän nujertamisekseen pitäisi pitää semmoisia työttömien laumoja, että palkkavaatimukset pysyisivät kohtuullisena. Sano nyt, jos meni väärin, varmaan meni väärin.
No mä en ole ihan varma, onko mä näin sanonut, mutta joka tapauksessa se, joka on noin sanonut, on oikeassa. Eli todellakin, siis kyllähän työmarkkinoidenkin luonne on sillä lailla muuttunut, että kun, tai vaikka meillä ammatillinen järjestäytyminen on erittäin korkealla tasolla, niin sen niin sanottu valta, mahdollisuus vaikuttaa palkanmuodostukseen ja ylipäätänsä talouteen kehitykseen on paljon vähäisempi kuin se on ollut aikaisemmin.
Globalisaation takia, osin?
Osin sen takia, kyllä.
No, miten sä oot ylipäänsä mieltä siitä, että jos tällä hetkellä komissio pystyy meidän taloutta tällä hetkellä niin kuin arvioimaan kerran vuodessa tai meidän budjettia, että millainen se on, miten sä näet sen? Siis noin myös demokratian kannalta ja myös meidän suvereniteetin kannalta. Niillähän on ne tietyt tunnusluvut, jotka mekin ollaan kyllä allekirjoitettu, mutta se ongelmahan on siinä se, että komissiohan käsittääkseni arvioi niitä niin kuin porukkana, että siellä on sitten koko porukka, eri alan komissaarit tunkee niin kuin semmoiselle alalle, mikä niille millään alalla kuuluu.
No, jos mennään sitä oikein avaamaan, miten se komissio musta laatikko toimii, niin mä luulen, että se olisi vielä pelottavampi kuva kuin on tämä näin. Jos se toimisi aitona kollektiivina, niin ehkä se olisi ehkä demokraattisempi ja vastuunalaisempi.
Että no, miten sä sen näet?
Sinänsä tämmöinen vertaisarviointi ei ole paha asia. Kysymys on siitä, että millä lailla sitä tehdään ja kuka sitä vastaa. Sehän on asia, jonka me olemme hyväksyneet ihmisoikeuksien suhteen, ja se on tärkeä.
Mutta siinä on poliittisia ratkaisuja nyt.
Juuri näin. Sitä me tarkoitan, että tämä poliittinen vastuu pitää olla tässä mukana.
Mutta mitä sä oot mieltä siitä, että ne menee arvioimaan meidän budjettia?
No, sekin on vertaisarviota. Kyllähän se tapahtuu tietyillä kriteereillä ja periaatteilla, johon me olemme sitoutuneet.
Sitten sanoit, että nostakaa eläkeikää, yes.
No, siinä pitää sanoa, että se ei kuulu teille. Mutta siis tässä komissiolla on toimivalta ja ihan hyväksyttävää sanoa, että olette nyt sellaisella uralla, joka johtaa ylisuureen velkaantumiseen ja pitää katsoa, että millä lailla tätä korjataan. Mutta ei sen tehtävä ole mennä sanomaan, että miten tämä tapahtuu. Esimerkiksi Rehnhän on mennyt sanomaan, että muille neuvomaan, että veroja ei saa korottaa. Tämä on ihan poliittinen ideologinen tulojakoon liittyvä kysymys.
Miten sä luulet siitä, että poliittisesta ideologiasta, että nyt tuntuu siltä, että tämmöinen niin kuin poliittinen, talouspoliittinen ideologia, niin se on jotenkin tämmöisenä objektiivisen totuuden maineessa. Että tuletko tämä tästä vielä jotenkin aukeaa vai tulkitsetko tämän samalla lailla tämän tilanteen tässä keskustelussa?
No, onhan meillä ollut jo vuosikymmeniä itse asiassa tämä yhden totuuden doktriini, tämmöinen TINA-doktriini, joka tulee tästä there is no alternative, ei ole vaihtoehtoa. Se voi sitten vaihdella se, mikä se on ainoin kulloinkin hyväksyttävä vaihtoehto aina tilanteen mukaan, mutta tämä on ollut pitkään, että aina opetetaan, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että pitää menetellä näin. nyt ihmiset ovat tulleet ja politiikassa ollaan tultu tähän suhteen epäluuloisemmaksi ja hyvä niin, että nyt on enemmän sitten. Tosin se tulee sitten ne virikkeet ulkopuolelta. Minusta on erittäin tervetullut, että vaikka en välttämättä ihan jokaista arviota häneltäkään allekirjoittaisi, se miten amerikkalainen Paul Krugman on puuttunut siihen, millä lailla Euroopassa on hoidettu asioita, puuttunut Rehnin lausuntoihin ja lausunut näkemyksiä siitä, miten pohjoismainen politiikkaa kannattaa ja ei kannata hoitaa.
Entäs meidän kotimainen jälkikeinsiläinen retoriikka ja heidän kritiikkinsä tätä vallitsevaa taloussuuntaa vastaan? Mitä sinä siitä olet mieltä?
Kyllä meilläkin on ollut tämmöinen tietynlainen ortodoksia, vähän uusliberalistinen ortodoksia vallalla, mutta onneksi meillä on kyllä nuoremmassa polvessa vähän uudenkinlaista ajattelua. Et siinä mielessä niin pitää, ei ole olemassa sitä, että ekonomistit ovat sitä yhtä tai tätä mieltä, vaan ekonomisteillakin on hyvin erilaisia näkemyksiä. Heillä on myös hyvin erilaisia arvopohjia. Ja nämä erilaiset arvopohjat sitten myöskin johtavat erilaisiin suosituksiin. Se pitää vaan tietää ja ottaa huomioon.
Onko sinä sitä mieltä, että jälkikeskeisyys on ihan tervetullutta nyt?
Siis, kyllä, siis siinä mielessä, että palataan tietynlaisiin perusasioihin, jotka on välillä tässä unohtuneet pitkimmätkaan. No juuri se, että kokonaiskysyntä on yhtä lailla, että pelkästään tarjontapuolella, joka oli ennen Keynesiä, se vallitseva ortodoksia, niin ei mitään taloutta ratkaista.
Miten sä sen käännät kansankielelle, ennen teorioiden sodan?
No se, että työtä teetettäisiin halvemmalla esimerkiksi, ei tuota yhtään mitään lisää, ellei myös ihmisellä ole varaa ostaa. Tätä kutsutaan Fordismiksi, että se oli Henry Fordin tällainen ajatus, että hän halusi maksaa omasta mielestään työläisille vähän parempaa palkkaa, jotta heillä olisi varaa ostaa hänen tekemiään autoja.
Ja sitten se dumpattiin se idea sitten jossain vaiheessa.
Kyllä, joo.
No entäs nämä EU-rakenteet muuten? Sä oot sanonut näin, että se olisi parempi kuin europarlamentaarikot valittaisiin eduskunnasta?
Se on sitten tämmöinen kysymys, että jos meillä on Euroopan laajuiset vaalit, joissa vaaliosanotto eri maissa on keskimäärin puolet tai pienempikin siitä, mitä se on kansallisissa vaaleissa, niin missä se politiikan ja demokratian legitimiteetti on? Kyllä se on kansallisissa parlamenteissa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Euroopan parlamenttia tarvittaisi. Kyllä, ehdottomasti. Mutta mikä on sitten sen valta, ja sen vaalitapakin on kyseenalainen. Että siinä mielessä vaihtoehtohan olisi ollut se vanha tapa, että ne valitaan edustajat kansallisista parlamenteista. Ei niin, että sitten olisivat saman aikaan molemmissa, vaan luopuvat siitä kansallisesta. Mutta se ankkuroisi ehkä nämä europarlamentikot enemmän sitten semmoiseen poliittiseen realismiin, kun siellä Brysselissä aletaan sitten elää ihan omaa elämänsä usein. Ja että europarlamentilla on ollut vaiheita, jolloin sen ainoa asia on ollut johtajilla ainakin se, että miten saadaan lisää valtaa. Kaikki, mitä vaan liikkuu, otetaan panttivangiksi ja kiristetään, että nyt lupaatteko nyt meille lisää valtaoikeuksia, joita perussopimuksissa ei tunne. Esimerkiksi viime kerralla jo. Mikä oli tärkein kysymys, jota kaikille komissaariehdokkaille esitettiin? Se oli se, että oletteko te valmiit antamaan lisää valtuuksia Euroopan parlamentille?
No mites nyt, kun tulee nämä parlamenttivaalit, niin mikä sun mielestä on tämä parlamenttivaalien tämmöinen suuri kysymys?
Voi olla, mikä pitäisi olla se suuri kysymys, mutta luulen, että ne ratkeaa ikävä kyllä edelleenkin tietysti hyvin kansalliselta pohjalta ja aika paljon sillä, että tykätäänkö istuvasta hallituksesta omassa maassa vai ei. Mutta isot asiat olisivat todellakin sitä tähän, mihin suuntaan Eurooppaa viedään. Mikä on tämän sosiaalisen Euroopan osuus? Onko tämä puhdas markkinaprojekti? Vai haluammeko, että tämän pitää myöskin pitää huolta ihmisten hyvinvoinnista kaikilta osin, eikä vain taloudesta?
Jos sä pystyisit sitä säätämään, niin vähentäisikö siis miten tätä yhteismarkkina-alueen ideologiaa tässä?
Sanoisin näin, että on paljonkin sellaista sääntelyä, säännöstöä Euroopan tasolla, joka ei oikeastaan vaadi, tätä yhteismarkkinoiden toimintaa ei vaadi. Kun on vertailtu esimerkiksi sitten, että kuinka paljon markkinoilla toimimiseen vaikuttava lainsäädäntö poikkeaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa eri osavaltioiden välillä, niin Yhdysvalloissa on itse asiassa suurempaa variaatiota ilman, että se kenenkään käsityksen mukaan olisi haitannut Yhdysvaltain kilpailukykyä. Ja olen usein käyttänyt sitä esimerkkiä, että helpoin tapa vähentää tällaista eurokriittisyyttä ja kielteisyyttä olisi se, että poistettaisiin näitä maasta toiseen vaihtelevia ärsytyskohteita, joita koetaan, että on ihan turha, että Bryssel lisää ja päättää tästä. Ne vaihtelee maasta toiseen. Meillä se voi olla kysymys siitä, että tiedetäänkö Brysselissä paremmin, kuinka paljon Suomessa pitää olla susia, tai että miksi meillä pitää olla Itämerellä, muuten kalastuslaivoksella kiertää kaksi valastarkastajaa, ettei täällä vahingossa kalastajat pyydistä valaksia.
No, luuletko, että tuo on se todellinen kysymys? Että eihän voi olla niin kuin elitistinen ja hauska ja tuommoinen letkautteluongelma, mutta siis perusongelmahan tavallisella kansalla on työmarkkinat
on,
ja
mutta
kilpailutus.
Tämä on myös niitä, joita ihan tavallisia ihmisiä ihan oikeutetusti järsyttää. Ruotsalaisia varmasti järsyttää se, että miksi Eurooppa puuttuu siihen, että saavatko he käyttää nuuskaa. Ja mähän olen tähän sanonut näin, että jos ruotsalaiset haluavat myrkyttää itselleen nuuskaa, niin sallisin sen heille, koska se ei ole mikään asia, joka vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan tai Euroopan kilpailukykyyn.
No entäs ihan tämmöisen tavallisen kansan arjessa, että kyllähän EU on nyt tuonut paitsi nämä liikkuvat työmarkkinat, jotka on myös moniportaiset ja aiheuttaa hirveätä hässäkkää työmarkkinoilla, ihmiset pelkää töittensä puolesta, paitsi sen takia, että tässä kilpailu on kovennut työmarkkinoilla, niin myös sen takia, että tämä kilpailutus on tehnyt sen, että työpaikat on tullut entistä epävakaammiksi, joka taas aiheuttaa sen, että ei uskalla investoida kotiin, ei niin kuin lapset pelkää muuttoja. Siis arkeen se on lyönyt aika häijyn kiilan.
Kyllä, ja siis se on ylipäätänsä tämä niin sanottu markkinafundamentalismi, että vain markkinat saavat ratkaista asioita ja kaikki pitää kilpailuttaa ja että raha on sitten se viime kädessä se, joka sen ratkaisee. Näinhän se ei voi olla, vaan siis on olemassa sellaisia asioita, arvoja, kuten tietyt työsuojelukysymykset, kuluttajan suojelukysymykset, puhumattakaan ympäristökysymyksistä ja arvoista, jotka ovat sellaisia reunaehtoja, joiden puitteissa markkinavoimat sitten saavat toimia. Ja tämä kilpailuttaminen on yksi. Ensinnäkin se kilpailuttamisen raja on minusta keinotekoisen matala, se voisi olla vähän korkeampikin, mutta sitten myöskin kilpailuttamissääntöjä toki voisi vähän myöskin ihan itsekin miettiä paremmin, koska on sallittua ottaa muitakin kuin näitä rahallisia tekijöitä huomioon.
Mennätkö muuten henkilökohtaisesti itse mennyt MEPiksi?
En. Mä olen tehnyt aikoja sitten selväksi aikaisemmissa vaaleissa, että ihan henkilökohtaisestikin syystä, että mä en tykkää asua puoliksi Brysselissä. Mutta ennen kaikkea siksi, että niin kauan kuin luottamusta liittää, mä haluan tehdä työtä Suomen eduskunnassa.
Eli ei europarlamentaarikoksi sanoisi, että tämä kuitenkin pitäisi nyt kysyä sulta saman pienet. Miten sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajakin saa mennä, etkö mennä?
En. Senkin olen tehnyt selväksi.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja, EUn ulkosuhteet on tietenkin tämä Ukraina-tilanne on nyt kuumimpana päällä, mutta mihin suuntaan, mitä muuta tässä on nyt menossa?
No, tämä on pitkä asia ja hyvin tärkeä asia. Sehän on mielenkiintoista, että samanaikaisesti kun ihmiset ovat eri maissa vaihtelevassa määrin tympääntyneitä unioniin ja eivät haluaisi, että siellä on niin paljon valtaa, kuitenkin sitten odotetaan, että Euroopalla pitäisi olla enemmän sananvaltaa maailmanlaajuisissa globaaleissa kysymyksissä, ja että Euroopalla pitäisi olla vahva yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Näin on Suomessakin, ja näin on melkein kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tässä suhteessa ollaan menty taaksepäin siitä, mistä oltiin 10 vuotta sitten. Siitä huolimatta, että me saatiin Lissabonin sopimuksessa näitä uusia välineitä, joiden piti tehostaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Esimerkiksi korkea edustaja yhdistettiin komission varapuheenjohtajaksi, joka vastaa ulkosuhteista, ja sen piti lopettaa tietynlainen reviirikilpailu näiden välillä, mutta se on edelleenkin olemassa komission sisällä, eikä korkea edustaja ole ottanut roolia. Mutta ennen kaikkea suurten jäsenvaltioiden sitoutuminen yhdessä toimimisen on vähäisempää, ja käytetään EU:ta silloin, kun se sopii omiin linjauksiin, mutta jos ei, niin sitten tehdään kuitenkin ihan omia asioita. Ja tämän lopputulos on se, että Eurooppa kokonaisuudessaan näyttäytyy heikompana, käyttää vähemmän vaikutusvaltaa kuin se voisi. Ja kun meidän paitsi omat odottaisivat, niin myöskin muu maailma haluaisi, että Eurooppa olisi vahvemmin, pystyisi toimimaan yhdessä. Tämä on mielenkiintoista, koska kun EU ei kuitenkaan ole supervalta eikä mikään sotilasmahti, niin EU:hun tunnetaan tiettyä luottamusta enemmän kuin moniin muihin toimijoihin, koska meillä ei ole sitten tällaisia vääriä pyrkimyksiä, että EU:lta hyväksytään enemmän, mutta EU ei pysty vastaamaan näihin odotuksiin. Silloin kun EU pystyy saamaan oman politiikkansa kasaan, niin me teemme kyllä silloin merkitystä. Esimerkiksi tämmöinen asia kuin kansainvälinen rikostuomioistuin, ei sitä olisi ilman, että EU olisi siihen vahvasti sitoutunut ja myöskin toimi muihin päin, koska oli taas voimia, jotka eivät sitä lainkaan halunneet, halusivat se estää. Mutta EU pysyi tiukkana ja se sai sen aikaiseksi. Ilmastopolitiikka on toinen asia, jossa EU on osoittanut kiitettävää johtajuutta.
No miten tämä sitten tämä Ukrainan tilanne, että ilmeisesti siellä Itä-Euroopan maat on jotenkin eri linjoilla kuin esimerkiksi Suomi tai Länsi-Euroopan maat, että huomaaksen siellä EU:ssa, että siinä on tämmöistä erimielisyyttä, joka haittaa tätä toimintaa?
Toivottavasti se nyt haittaa, koska on ihan selvää, että ainahan on erilaisia näkemyksiä, erilaisia painotuksia, mutta että se viisaushan on siinä, että nähdään, että jos halutaan, että Euroopalla on mitään merkitystä ja mitään mahdollisuuksia vaikuttaa, niin sitten pitää sovitella vaan ne erimielisyydet. Ja kyllä meillä aikaisemmin, mä muistan meidän puheenjohtaja kautta 2006, jolloin oli Libanonin sota, ja silloin muut toimijat eri syistä eivät pystyneet siihen juurikaan puuttumaan. Meillä oli monta hankalaa kokousta, johonka mentiin niin, että oven suussa lausuttiin, että me ei missään tapauksessa hyväksytä tätä tai tuota. Mutta kuitenkin sitten jauhettiin tarpeeksi monta tuntia sitä asiaa ja tultiin lopulta ulos sitten yhtenäisellä kannalla sen vuoksi, että silloin ymmärrettiin. Ja pidettiin tärkeänä, että meidän uskottavuus menisi, jos me emme pystyisi kuitenkin sitten lopuksi päätymään yhteiseen ratkaisuun. Nyt tällaista samankaltaista selvää sitoutuneisuutta ei ole.
No onko jossakin Ukrainassa, niin onko se tilanne sitten todella se, että siellä on ensiksi EU-porukat ja sitten siellä suhaan eri EU-jäsenvaltiot niin kuin omine hyvine ideoinensa vai?
No on se vähän siltä se näyttää ja niin on, jos siltä näyttää, että kyllähän tämä ei ole ollut mitenkään EU:n tähtihetkiä, tämä Ukrainan hoitaminen.
Eli olisiko EU voinut tehdä jotain toisin jo alkumetreillä, tai mitä se nyt voisi tehdä, että tämä tilanne rauhoittuisi?
No nythän me yritetään tehdä sitä, mitä on järkevää, eli siis painostaa kaikkia osapuolia ehdottomasti pidättäytymään väkivallasta, ymmärtämään, että se katastrofiskenaario olisi jopa sisällissodan kaltainen tilanne ja maan hajoaminen. Onneksi kukaan ei tätä halua. Mutta sitten on vaikeaa päästä hallituksen, opposition ja mielenosoittajien kesken sopuun, mitä kaikkea sitten pitää sopia. Kyllä ne elementit suurin piirtein on tiedossa. Uusi, kaikkien luottamusta nauttiva hallitus, perustuslain tarkistaminen vähemmän presidenttivaltaiseen suuntaan, aiennetut presidenttivaalit ja se, että tavallisia mielenosoittajia ei aseteta syytteeseen. Mutta toisaalta se, että ne, jotka ovat syyllistyneet räikeisiin väkivaltatekoihin, niin ne olivat ne millä puolella tahansa, joutuvat myös kantamaan vastuuta. Ja sitten myöskin tietysti tämä talousuudistusten eteenpäin, miltä yhtä paljon on kysymys talouden kriisistä.
Onko se toivorikasten asian suhteen tällä hetkellä vai enemmän kauhuissas?
No perusluonteeltani pessimistinä niin en ole kovin toiveikas, mutta pessimistillä on aina mahdollisuus optimisteja useimmin tulla myönteisesti yllätetyiksi. Toivon, että tietysti näin kävisi tässäkin asiassa. Siis hyvää on kuitenkin se, että ei ole olemassa niitä sellaisia merkittäviä toimijoita, jotka haluaisivat kärjistää tätä tällaiseen väkivaltaiseen purkaukseen. Mutta ei niin ollut muuten 100 vuotta sitten kesällä Euroopassakaan, mutta siihen vaan ajauduttiin ja siitä syntyi tuhoisa maailmansota. Nyt tarvittaisiin sellaista viisautta kaikilta, että tämä torjuttaisiin. Ja mä sanoisin, että ihanteellisessa, järkevässä maailmassa nähtäisiin, että on EU ja Venäjän yhteinen intressi toimia niin, että Ukrainan vakaus ja kehitys edistyisivät oikeaan suuntaan. Mutta tässä on ollut syntynyt tällainen täysin keinotekoinen ja väärä kilpailuasetelma Venäjän ja Ukrainan välillä. Emme me halua sellaista Ukrainaa, kun me puhumme eurooppalaisesta Ukrainasta.
Emme halua joka sitä edes EU:hun.
No, se on sitten tulevaisuuden kysymys sekin. Se riippuu, mitä he itsekin sitten haluavat ja mihin ne kykenevät. Mutta joka tapauksessa emme me halua sellaista Ukrainaa, jolla on suorat suhteet Venäjään. Ei se ole missään tapauksessa EU:n intresseissä.
Minkälainen peluri Venäjä sun mielestä nyt tässä on ja miten meidän kannattaisi suhtautua Venäjään tällä hetkellä? Et miten meidän pitäisi ymmärtää, kun ihan selvästi nyt tuntuu siltä, että jotain tässä, jotain me nyt ei ymmärretä toisissamme.
No näin on ja sitten on tietysti vähän tällaista nollasummapeliä, että halutaan sulkea toinen pois, kun mistä tässä ei pidä luoda tällaista joko tai tilannetta, vaan ymmärtää, että molemmilla Euroopan unionilla ja Venäjällä on ihan ymmärrettävät intressit Ukrainan suhteen. Tietysti ukrainalaiset itse ovat ne, jotka viime kädessä ratkaisevat oman suuntansa. Heillä on jätettävä se vapaus. Se kuuluu demokratiaan. Mutta se ei niin, että siinä tuettaisiin ketään sellaista, joka haluaa sulkea toisen pois.
No näetkö sen sitten niin, että EU on ollut aktiivinen sinne Ukrainaan päin? Jotenkin tämä itäisen kumppanuuden politiikka. Tästähän on usein sanottu, että EU on ollut hirveän jotenkin sellainen veltovetelys. Mutta onko se totta vai onko me sittenkin käyty siellä juonimassa?
No ehkä, ja varmasti on niin, että tätä itäistä kumppanuuttakin olisi voitu hoitaa paremmin. Ja esimerkiksi tehdä se, mitä tehtävissä oli, että Venäjälle oltaisiin avoimempia ja pystyttäisiin poistamaan täysin vääriä käsityksiä ja oletuksia. Esimerkiksi tämän tarjolla olevan assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen merkityksestä, koska emme me näe, että siinä on mitään sellaista, joka toimisi Venäjän intressejä vastaan. Ja tästä olisi pitäisi pystyä, nythän on sitten sovittukin, että ainakin teknisellä tasolla, virkamiestasolla käydään näitä tämän tyyppistä selvittelyä keskenään, mutta olisi ollut hyvä aloittaa koko prosessi siitä, että ei olisi ajauduttu tällaiseen tilanteeseen.
No sä heitit silloin jo A-studiossakin tämän, että tämä tilanne on samanlainen kuin ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja siinähän kaikki vaan sanoo, että niin on, mutta siis mikä se on se analogia nyt?
No analogia on se, että kukaan ei oikeastaan hallitse tilannetta. Ja että,
eiks Venäjäkään?
Ei varmastikaan hallitse tilannetta, eikä ole pysty miettimään kukaan ennakoimaan kaikkia toimenpiteitensä seurauksia. Kyllähän Venäjäkin toimii tässä lyhytjänteisesti ja reaktiivisesti.
No miten nämä EU:n ulkosuhteet muuten? Miten sä näet ne tällä hetkellä?
EU on se ongelma, että kun me yhteistä politiikkaa tehdään, niin ennen kuin esimerkiksi mennään keskustelemaan strategisiksi nimitettyjen kumppaneiden kanssa, joita on Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia ja niin edelleen, niin tarvitaan 28 maan yhteisymmärrys siitä mandaatista, jolla komissio ja korkea edustaja asioita hoitaa. Ja sekin on sitten vaikea prosessi, pitkä prosessi ja edellyttää kompromisseja. Ja kun se on kertaalleen saatu, ja sitten mennään sen toisen osapuolen kanssa, niin ei siellä Euroopan puolella sitten enää valmiita oikeastaan mihinkään avoimeen dialogiin ja mahdollisuuksia omien kannanottojen tarkistamiseen. Sen vuoksi muut, ei vain Venäjä, vaan kaikki kokevat EU:n poikkeuksellisen hankalaksi keskustelukumppaniksi, koska sillä ei ole joustavuutta. Se tulee yleensä valmiilla papereilla, että teidän pitäisi allekirjoittaa tuo. Se ei ole niin kuin avoin kaikille tuollaiselle reilulle kumppanuudelle. Yksi hyvä esimerkki tästä on, että tämä niin sanottu pohjoinen ulottuvuus, joka meidän aloitteesta käynnistettiin, Venäjä suhtautui siihen pitkään suurella epäluulolla, eikä se oikein lähtenyt liikkeelle, kunnes sitten 2006 siitä me sovittiin ja muutettiin, että se on neljän osapuolen kumppanuus. Eli siellä on EU, Islanti, Norja, Venäjä. Ja sen jälkeen poistui suuri osa näistä ongelmista. Ja Venäjä suhtautuu ja toimii pohjoisen ulottuvuuden puitteissa hyvinkin rakentavana yhteistyökumppanina, koska kokee, että se on siinä, otetaan vastaan tasavertaisena.
No miten sä haluaisit, että nyt siis EU saisi aikaa? Mikä se juttu on, mikä nyt jumittaa juuri tämän takia? Onko nämä USA-EU-vapaakauppaneuvottelut esimerkiksi yksi tämmöinen ongelma?
Ovathan ne ongelma, mutta se siis perusongelma on siinä, että WTO, siis maailmanlaajuisella tasolla, ei ole päästy eteenpäin. Ne ovat jumiutuneet. Nyt Balilla saavutettiin pieni edistysaskel, hyvä niin, mutta se on johtanut sitten siihen, että nämä alueelliset ja kahdenväliset vapaakauppasopimukset ovat proliferoituneet. Niitä on tullut koko ajan lisää ja ne aina jonkin verran vääristää tätä kauppaa. Ja ne on aina vain toiseksi paras vaihtoehto. Paras vaihtoehto olisi se, että me olisi yhtenäiset maailmanlaajuiset säännöt ja sopimukset siitä, että vähennetään tullisuojausta ja mitkä on kaupan säännöt, eikä niin kuin kahdenvälisesti niitä tehdä. Ja sen vuoksi niin kyllä varmasti jo oikein toteutettuna tuo Yhdysvaltain sopimus tuo molemmille etuja, mutta sitten siihen liittyy tämä muu kuin kauppaan liittyvät investointi, johon liittyy erittäin paljon epäluuloja. Voi olla, että osa niistä on aiheettomia, mutta ne on sellaisia, että ne täytyy ottaa vakavasti ja antaa niihin oikeat vastaukset, koska emme halua tilannetta, jossa synnytettäisiin esimerkiksi niin kuin muissa sopimusten pohjalta on näiden kahdenvälisten sopimusten pohjalta tullut, jossa esimerkiksi se, että tiukennetaan ympäristölainsäädäntöä, antaa mahdollisuuden hakea tällaisia imaginäärisiä satojen miljoonien korvauksia menetetyistä tulevista voitoista.
Pidätkö todennäköisenä, tai pidätkö mahdollisena, että jotain näin hullua voisi tapahtua?
No en sikäli, että tässä on erittäin voimakas kansalaisliikehdintä ja kriittisyys eri puolilla olemassa. Se on samanlainen asia kuin MAI-sopimuksessa, joka tuli toistakymmentä vuotta sitten OECD:ssä tässä rikkaiden valtioiden klubissa neuvoteltiin tällaista monikeskistä investointisopimusta, mutta kun se tuli julkisuuteen, niin siitä tuli erittäin voimakas vastarinta ja se sitten haudattiin vähinään. Ja syy oli se, että se olisi muuttanut investoijien ja siis suuryritysten ja toisaalta hallitusten valtioiden välistä oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa radikaalisti yritysten eduksi.
No mutta miten sitten jos ajatellaan, että kun silloin kun me mentiin EU-hun, niin muistaakseni sinäkin olet joskus kirjoittanut jotain semmoista tai ainakin sanonut, ehkä et, mutta ehkä, siis että tämä on hyvä idea siinä mielessä, että nyt kun markkinavoimat siellä velloo, niin saamme markkinavoimat kuriin, kun ollaan EU:ssa. No miten kävi? Ei saatu kuriin, vaan markkinavoimat velloo kyllä tosi tiukasti EU:n alueella. Onko tässä tämä sama vaara nyt sitten vapaakauppa-alueen suhteen?
Kyllähän me edetään tässä keskinäisen riippuvuuden maailmassa. Me tarvitaan vahvoja pelisääntöjä, jotka on kaikille samat ja avoimet ja selkeät. Kysymys on sitten politiikasta, poliittisesta tahdosta ja poliittisesta taidosta. Että moni asia, jota minäkin arvostelen EU:ssa, vaan johtuu siitä, että siellä noudatetaan tietynlaista politiikkaa, mutta se on väline, jota voidaan ja pitää käyttää myöskin toisenlaiseen politiikkaan. Se on välttämätön väline.
Näetkö kuinka todennäköisenä nyt vaalien jälkeen niin kuin sosiaalidemokraattien nousun siellä? Onko Martin Schulz seuraava komission puheenjohtaja?
Hämmästyisin, jos hän juuri olisi komission puheenjohtaja, mutta on mahdollista kyllä, että seuraava Euroopan parlamentti on tässä suhteessa. Ehkä se on vähän arvaamattomampi, koska sinne tulee näitä uusia eurokriittisiä voimia, jotka taas sisältökysymyksissä sitten saattavat olla kuitenkin myös tällaisen sosiaalisemman Euroopan kannalla.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja, pelkäät sä, että liekit leimahtaa esimerkiksi Kreikassa tai Espanjassa tämän sosiaalisen kriisin takia?
Kyllähän näin on jo tapahtunut tietyllä lailla. Et silloin, jos on puolet nuorista on työttöminä ilman mitään tulevaisuuden visioita, niin onhan se ruutitynnyri.
Mitä sille pitäisi tehdä?
No ensinnäkin ei pitäisi pakottaa semmoiseen politiikkaan, joka johtaa tällaisiin tilanteisiin. Siinä se on ensimmäinen asia.
Mikä se konkreettinen vaihtoehto olisi ollut?
No Kreikan osaltahan se oli se, joka me silloin oppositiopuolueena sanoimme, että olisi pitänyt mennä hallittuun velkasaneeraukseen.
Entäs nyt?
No nyt, sitähän tietysti edelleenkin ajetaan, nyt on vain se ero, että silloin jos olisi tehty alussa, niin siinä olisivat olleet myöskin osansa kantaneet nämä sijoittajat, pankit. Nyt sitten tämä lasku jäisi pelkästään muiden maiden veronmaksajille.
No jos ajattelet, että sä sanoit tässä, että tämä on EUn harjoittamaa talouspolitiikkaa, että miten sä kuvaisit tätä, siis kenen syy tämä on, mitä olisi voinut tehdä toisin, missä vaiheessa, mitkä täällä on ollut nämä tahtotilat?
No esimerkiksi Kreikkaahan on hoidettu tällaisen troikan toimesta, jossa on ollut siis myös kansainvälinen valuuttarahasto ja komissio. Ja mielenkiintoista on, että tämä kansainvälinen valuuttarahasto, jota on aiemmin ja ihan perustellustikin pidetty tällaisen ylikireän talouspolitiikan ajajana ja pakottajana, on ollut näissä tilanteissa maltillisempi kuin komissio. Ja on nähnyt, että se niin sanottu austeriteetti tai säästäväisyyspolitiikka, joka on näille pakotettu, on leikannut kasvua enemmän kuin ajateltiinkaan ja on tuottanut siinä suhteessa tarpeettomia tappioita. Ja tässähän niin kun, minusta IMF on ollut huomattavasti enemmän oikeassa kuin Olli Rehn.
Miten sinä selität sen, että minkä takia komissio käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy? Että mitä jännitteitä siellä on takana?
No se on vaan lukkiutuminen sellaiseen talouspoliittiseen näkemykseen, joka ei vastaa todellisuutta, joka on ideologisesti osittain motivoitu.
Kuka sen on motivoinut?
Miten? Tämä kysymykset pitää sitten osoittaa niille, jotka tätä politiikkaa on toteuttaneet. Tosin he sanovat, että tämä on ainoa vaihtoehdon politiikka ja pitkän tunnelin päässä sitten tulee valoa ja tuotetaan tulosta. Voin olla, että joskus, ainahan se tunneli joskus päättyy, mutta on myöskin olemassa mahdollisuus, että kokonaan sortuu siinä välillä.
No entäs EKP-rooli, tuossa äsken jo sanoit, että se on epädemokraattinen. Miten se pitäisi hoitaa sun mielestä? Pitäisikö sinne, miten se demokratia ja se avoimuus siellä pitäisi hoitaa?
Se pitäisi olla tietenkin avoimempi ja sitten minusta on ihan loogista, että poliittisilla vastuullisilla päättäjillä on tiettyä mahdollisuutta keskustella myös keskuspankin kanssa. Siis sillä itsenäinen keskuspankki kansallisvaltiossa on vähän erilaisessa asemassa kuin Euroopan keskuspankki, koska Suomessa Suomen pankkia on myöskin vastaan Suomen hallitus ja eduskunta. Ja vaikka pankki tekee itsenäisesti päätöksiä, että se kuitenkin joutuu ottamaan huomioon, mitä se vaikuttaa Suomeen. Koska kaikki toimii tässä saman kansantalouden ja valtion puitteissa, mutta Euroopan keskuspankilla ei ole mitään tällaista vastapainoa, jonka kanssa joutuisi käymään sitä keskustelua ja ottamaan huomioon. Tämän sanottua niin on toki sanottava, että kyllähän Euroopan keskuspankki on kuitenkin tässä näytellyt sillä tavoin positiivista roolia, että kun se sitten ryhtyi de facto tähän setelirahoitukseen ostamalla näiden pahiten velkaantuneiden maiden velkakirjoja, niin se oli tietysti epäortodoksinen ratkaisu, mutta täysin välttämätön.
No pitäisikö se myös suoraan lainottaa näitä valtioita?
No nythän se tapahtuu epäsuorasti.
No se on kuitenkin siinä vetää joku välistä.
No kyllä, joo, kyllä tässä pankkiiri pitää pesee pankkiirin käsen ja...
Mutta siis pitäisikö sen sun mielestä? Olisiko se reilumpi peli, että EKP rahoittaisi suoraan valtiota?
Sehän on tällä hetkellä kielletty ja siksi käytetään näitä kiertoteita.
Mutta kyllähän ne nyt keksii kaiken maailman EVM ja ERVV. Kyllä, kyllä. Äkkiä ne keksisi jonkun instituution?
Kyllä, kyllä. Joo. Ja, mutta tältä osin minusta siis EKP on menetellyt sinänsä oikein. Mutta sitten onko se antanut tukea ja vaatinut ylikereätä politiikkaa tällaisessa inflaatiopelossa, joka ei todellakaan ole nyt minkäänlainen ajankohtainen ongelma, vaan paremminkin deflaatio, niin se on toinen asia.
Minkälaista inflaatiota sä itse suosisit?
No mä sanoisin, että jos meillä on 2-3% inflaatio, niin luultavasti tilanne on parempi kuin, että olisi 0,5% deflaatio. Pitäisi olla siis oikea tasapainoa kasvua ja työllisyyttä tukevan ja rahanarvon vakauttavan politiikan välille. Nythän Euroopan keskuspankilla ei ole muita kriteereitä kuin tämä rahanarvon vakaus, kun taas jopa Yhdysvaltain Fedillä on tietynlainen velvollisuus ottaa muitakin asioita huomioon.
No, tässä keväällä Stefan Törnqvist oli tässä ohjelmassa ja hän sanoi, että Suomella on kaksi mahdollisuutta. Joko sisäinen devalvaatio, eli lasketaan palkkoja, tämä mitä, no ei ehkä nyt sitä tehdä, mutta kuitenkin tämä mitä nyt touhutaan näillä rakennepaketeilla, taikka sitten ulkoinen devalvaatio, eli irti eurosta ja sitten jonkun uuden markan esimerkiksi, kun se oli kelluttaminen. Ja sä nyt sanoit, että tämä ei nyt tulisi kyseeseen, mutta sä oot kuitenkin aikoina sanonut, että nimenomaan näinhän se juuri menee.
Näin se menee kylläkin, se on ihan totta, mutta vaan on, kun ollaan tässä eurossa, niin nyt pitää sitten toimia niin, että siitä saatavat hyödyt olisivat suuremmat kuin siitä seuraavat haitat.
Ja niitä laskettiin aikoinaan, että ne hyödyt voisivat olla esimerkiksi 0,3% BKT:stä, mikäli esimerkiksi Ruotsi tulisi siihen mukaan.
No, mutta näitä ei pysty edes jälkikäteen todistamaan, että mistä se ero olisi johtunut.
No, tämä on aika hurjaa, kun meille kansalaisille sanotaan koko ajan, että ei siitä voi erota, että se olisi niin kallista, mutta kukaan ei avaa meille, että kuinka kallista ja millä perusteilla.
Siinä voisi kyllä joku riippumaton tutkimuslaitos tehdä ihan oman selvityksensä.
Eikö sitä ole tehty? Eikö teillä ole teillä hallituksella taskataskussa näitä laskelmia?
Se ei ole silloin riippumaton, jos olisi hallituksen teettämä.
Mutta eikö niitä kukaan tehnyt?
Kyllä varmaan tämmöisiä kirjoituspöytäharjoituksia on luultavasti tehty eri puolilla, mutta ei ole mitään tämmöistä systemaattista.
Eikö? Eikö teillä pitäisi olla?
No ainakaan minun pöydälleni ei ole tullut.
Kun säkin kuitenkin sanot niin heti tuosta vaan, niin kun, että joo, se tulisi kalliiksi. Mistä sä sen tiedät?
En tiedäkään. Sen vuoksi mä kannatan toki sitä, että joku tätäkin voisi selvittää. Mutta siinä on ollut se tietysti yksi pidäke, että jos ruvetaan tämmöistä puhumaankaan silloin, kun markkinat ovat yliherkässä tilanteessa, niin silloin se vaara, että siitä tulee itse itseään toteuttava epävakautta lisäävä ennuste. Ja sitä pitää tietysti myös varoa.
Näin sanoi ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kiitos teille kaikista EU-aiheisista kommenteista. Ja kaikki kommentit ja havainnot ovat edelleen erittäin tervetulleita joko sähköpostiin tai ohjelman aikana kanavan lähetysikkunaan tai Brysselin koneen blogiin yle.fin sivuille.